Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Votuesit e rinë me shpresa për punësim dhe arsimim më të mirë pas zgjedhjeve të nënt shkurtit. Dialogu me Serbinë, asociacioni dhe marrëveshjet me partnerët ndërkombëtar do të jenë sfidat për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Ndërmjetësuesit nga Katari dërgojnë një projekt propozim për armpushim në Gaza. Për këto dhe informacionit të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Reforma në arsim, kushte më të mira, punë për punësim dhe paga më të dinjitetshme janë vetëm disa nga kërkesat e të rinjeve në Kosovë, drejtuar partive politike të cilat marrin pjesë në zgjedhjet e nënt shkurtit. Fushata për këto zgjedhje ka filluar me 11 janar. Të rinjë shprehen se partitë politike nuk duhet të japin premtime boshe, por përmirësim të vërtetë të vendit. Për të kuptuar më shumë rreth qëndrimeve të rinjeve, dëgjojmë raportin e përgatitur në vijim nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Edona Aslani priti vitin e ri në terrë dhe kuptoi se Kosova ka nevojë për më shumë se vetëm premtime. Ajo nuk është përcaktuar ende se cilën parti do ta votojë në zgjedhjet parlamentare, por do që qeveria e ardhshme ta zgjidhë një herë për gjithmonë problemin e furnizimit me rrymë.
Edhe më pengan që kom prit vitin e ri pa rrymë si vjet. Felizaj.
Edona dhe mbi 2 milion qytetarë me të drejtë vote do të mund të zgjedhin mes 28 subjekteve politike dhe 4 kandidateve për kryeministër në zgjedhjen e nëntë shkurtit. Vetëm në ditën e parë të saj, Anisa Ajdini, e cila do të votoj për herë të parë, thotë se ka vendosur se cilës parti do t'ia japë besimin. Ide që ka paraqitur partia që kam zgjedhur me kanë pëlqyer dhe presin ndryshimin e sistemin e arsimit universitar, thot studentja Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës.
Me kurrikula të reja nuk është që më pëlqen shumë. Kisha dashur të shkoj tamam me gradualisht në shkollë, se me bo hap me njëherë që shtojnë anë shqiptarët nuk menoj që është mirë.
Për herë të parë, më nënt shkurt do të votoj edhe Amelia Sefa, student arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Ajo nuk është përcaktuar ende se kuj do t'ja jap votën, por ngjashëm kërkon mbështetje më të madhe për studentet.
Pas në buxhet që më na jep çdo muaj neve studenta për nevoja të fakultetit ose nevoja personale.
Gjin Prelvukaj është ende student, por do që të shon ndryshime në kushtet e punësimit të rinjeve. Sipas tij, ato janë të domosdoshme për të rritur pjesëmarrjen e të rinjeve në tregun e punës.
Sipin 50 provoj pune kur i hit 18 më në mëjtë.
Edhe kolegu i tij Lis Shala do më shumë mundësi punësimi për të rinjt dhe siç thot, paga me të dinjitetshme.
Minimalja paktën 700 euro se të lëgjegu me qiro, me ushqim, me rrymë sa kanë hyrë çmimet.
Diamant Maraj, 23 vjeç, thot se partia që do ta votoj ai ka premtuar arritje pagash dhe beson se ky premtim do të përmbushet. Për të prioritet duhet të jetë edhe luftimi korrupsionit. Por Mimoza Macedonci, 23 vjeçë, thot se ende nuk është bindur se për cilën parti do të votoj.
Po jo diçka që po na përmbush ashtu deri në atë pikë, saqë më thonë se ç'i kjo parti pika gjitha pikat kryesore.
Ajo pret zhvillimin e fushatës për të informuar më shumë për ofertat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qeverinë e ardhshme të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të nënt shkurtit e presin një varg sfidash, siç janë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dialogu me Serbinë dhe marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Partitë kryesore politike që garojnë thonë se do të përballen me këto sfida. Dëgjojmë për më shumë hollësi raportin e përgatitur nga gazetari Bekim Bislimi.
Çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë si dhe politika e jashtme dhe raportet me partnerët ndërkombëtar kombëtar. Janë ndër sfidat kryesore për cilën do qeveri të ardhshme të Kosovës, e cila do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit 2025. Lëvizja vetëvendosje nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë, se cila do të jetë çasja e liderit të saj Albin Kurti ndaj asociacionit në rast se fiton zgjedhjet e nën shkurtit. Por Kurti së fundi në një intervistë për median kosovare Kosova Press ka thënë se asociacioni nuk duhet të vendoset në qendër të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kurti ka bërë me dije se nuk do të angazhohet në mënyrë të veçantë për formimin e asociacionit. Kërkesa e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës për formimin e asociacionit daton edhe para qeverisë Kurti, që kur ishte arritur marrëveshja për parimet në vitin 2015. Megjithatë, Mimoza Metaj, nën kryetare e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se formimi i asociacionit është obligim i Kosovës, edhe për shkak se është pranuar nga ana e Kurtit me pajtimin e arritur në Bruksel dhe Ohër në vitin 2023. Për neve është me rëndësi të respektohet kushtetuta, ka thënë Ametaj në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, duke mos saksuar se cili është plani i Partisë Demokratike të Kosovës për asociacionin në të ardhmen. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se draft statuti për asociacionin, i cili është ofruar nga Perëndimi, është rezultati i marrëveshjes së Brukselit i vitit 2023. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri thotë se nëse kjo parti fiton zgjedhjet e nënshkurtit dhe merr pushtetin, do të bëjë përpjekje për rishikimin e draft statutit të asociacionit në mënyrë që ai të mos jetë në kundërshtim me organizimin kushtetues të Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës planifikon që draftin aktual të statutit të asociacionit ta dërgojë për vlerësim në gjykatën kushtetuese në rast se fiton zgjedhjet e nënshkurtit. Këtë konfirmon për Radio në Evropa e Lirë Lulzim Blaka, zyrtar për informacion nga AK-ja. Çështjen e vazhdimit të dialogut të Kosovës me Serbinë, lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti e shohin të ndërlidhur me zbatimin e marrëveshjes bazë të arritur në vitin 2023. Kur flasim për dialogun, duhet i rikthehemi marrëveshjes. Aty ta theksojmë që Serbia nuk guxon ta shkel marrëveshjen dhe duhet ta tërheqë letrën e zonjës Brnabić, ka thënë Kurti në një paraqitje televizive, duke i u referuar një letër të cilën në dhjetor të vitit 2023 kryeministreja e atërshme serbe Ana Brnabić ia kishte dërguar Brukselit, duke shprehur rezervat e Beogradit për marrëveshjen. Partia Demokratike e Kosovës planifikon të çasë dialogut me synimin për arritjen e marrëveshjes përfundimtare në mënyrë që Kosova të vazhdojë më tutje në procesin e konsolidimit të shtetit, ka deklaruar Ahmetaj. Për lidhjen demokratike të Kosovës, njëja de jure Kosovës nga Serbia do të jetë qëllimi kryesor në të ardhmen, ka thënë nën kryetari kësaj partie Lutfi Aziri, duke shtuar se negocimi në kuadër të dialogut nënkupton negocim me Bashkimin Evropian, si dhe lehtësim të procesit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e shet dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbisë të degraduar. Nga kjo parti thonë se nëse marrin mandatin qeverisës, synojnë të përmbyllin këtë proces me njëje të ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për sfida që e presin, Kosova ka nevojë për ndihmën e partnerëve strategjik, vlerësojnë të gjitha partitë politike të cilat synojnë të qeverisin vendin pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Fushata zyrtare për zgjedhjet e nënshkurtit nga partitë politike